Shortly after the death of
kahapon, katatapos ng kanyang kamatayan ni President Hinckley, ang ikalabing apat na propeta ng simbahan, kami ay sama-sama para i-reorganisa ang simbahan, pinuno ng simbahan ni Jesucristo sa mga huling araw. Wala kaming pag-aalinlangan at alam namin na ang senior na apostol ay si President Monson. Sa sagradong meeting na iyon, si President Monson ay sustained bilang presidente, pangulo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw.
President Monson giving the authority to exercise all of the keys.
Si President Monson ay nabigyan ng susi at otoridad
ang
si President Monson ang siyang
in that group, there's one man called and ordained becomes the president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Already he was and had been sustained for years.
President Monson ay ang propeta, tagakita at tagapaghayag. Merong bakante at kami, kahapon ating sustain ang bagong miyembro ng quorum na 12, si Elder Christofferson. Sinasamahan niya ngayon ang sagradong pagsasamahan ng 12 quorum na iyon. Ang pagtawag ng mga apostol ay nagsimula mismo sa Panginoon. Tayo ay tumawag at nag-sustain ng 70 at kanilang kinuha ang kanilang posisyon. Ang kanilang responsibilidad mula sa quorum ng 12 at sila ay tinatawag upang tulungan ang quorum ng 12 kung saan man sila kailangan.
All holding the necessary authority to do whatever the 12 directs them to do.
Sila ay nakakalat at tumutulong sa quorum ng 12.
He went out in the mountain to pray and continued all night in prayer to God. When it was day,
at ng araw na ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya ay humirang ng 12 sa kanila na tinawag naman niya mga apostol. Narinig ni Andres ang pagsasalita ni Juan at tumakbo palapit sa kanyang kapatid na si Simon at sinabi, "Nasumpungan namin ang Mesiyas." Siya ay kanyang dinala kay Jesus. Siya ay tiningnan ni Jesus at sinabi, "Ikaw si Simon na anak ni Jonah, tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro." Si Simon at kanyang kapatid na si Andres ay nagahagis ng lambat sa dagat. Sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedee, ay nag-aayos ng kanilang mga lambat. Felipe at Bartolomeo, si Mateo, isang publikano o kolektor ng buwis, sina Tomas, Santiago, anak ni Alfeo, Simon at taga-Canaan, Judas na kapatid ni Santiago, Judas Iscariote. Sila ang bumubuo sa quorum ng 12. Natasan, sinabi niya kay Pedro, "Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong italian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." At sinabi niya sa 12, "Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ng mga gawang aking ginawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ipinagkaloob niya sa kanyang mga apostol ang kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit saan-saan man. At kanyang sinabi, ang 12 ay may hawak ng mga susi upang mabuksan ang kapangyarihan ng aking kaharian sa 4 na sulok ng mundo, at pagkaraan niyon ay ipangalan aking salita sa bawat nilalang. Nagtanong si Jesus sa kanyang mga disipulo, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nang magturo si Jesus sa sinagoga, maraming disipulo ang nagsabing, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon? Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikot at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibigbaga ninyo magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Matapos ang pagpapako sa krus, naalala ng mga apostol na sinabi niya na dapat silang manatili sa Jerusalem, at dumating ang araw ng Pentecostes at natanggap nila ang Espiritu Santo. Tumanggap sila ng lalong panatag na salita ng propesiya, ang nagsalita na nag-udyukan ng Espiritu Santo, at kumpleto na sila. Konti ang alam natin sa kanilang mga paglalakbay at saan at paano namatay ang ilan sa kanila. Santiago ay namatay sa Jerusalem. Si Pedro at Pablo ay namatay sa Roma. Ayon sa kwento, si Felipe ay nagtungo sa silangan. Maliban dito, hindi natin alam. Nagiwahiwalay sila. Sila ay nagturo at nagpatotoo. Itinayo ang simbahan. Namatay sila dahil sa kanilang paniniwala, at pagkaraang sila ay mamatay, nagkaroon ng apostasya sa napakahabang panahon. Ang pinakamahalagang bagay na wala sa panahon ng apostasya ay ang otoridad na hawak ng 12, ang susi ng priesthood. Ang simbahan para maging simbahan niya ay dapat magkaroon ng quorum ng 12 na may hawak ng mga susi. Kalaunan, naganap ang unang pangitain at pagpapanumbalik sa Melchizedek priesthood na Pedro, Santiago at Juan. Sinabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang mga susi ng dispensasyon na iyong natanggap ay nagmula sa mga ninuno, at huli sa lahat, ipinadala mula sa langit para sa iyo. Napakahalaga ng iyong tungkulin. Linisin ang inyong mga puso at ang inyong mga kasuotan, at kung hindi ang dugo ng salinlahing ito ay hihingin sa inyong mga kamay. Ang ipinambalik na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay katatatag pa lang ng iorganisa ang unang panghuluhan, sinundan ng quorum ng 12 apostol na binubuo ng mga ordinaryong kalalakihan. Ang kanilang edad humigit kumilang ay 28. Tuloy-tuloy na linya ng otoridad. Ang palaging may hawak ng mga susi ng priesthood na ibinigay sa mga apostol ay ang mga miyembro ng unang panguluhan at quorum ng 12. Kahapon, si Elder Christofferson ang naging 76 na apostol na maglilingkod sa 12 sa dispensasyong ito. Siya ay maordina ng isang apostol at mabibigyan ng lahat ng susi ng priesthood na hawak ng iba pang 14 na propeta, tagakita at tagapaghayag, mga apostol ng Panginoong Hesukristo. Noong 1976, isang Area General Conference ang idinaos sa Copenhagen, Denmark. Pagkatapos ng pangwakas na sesyon, hinangad ni Pangulong Spencer W. Kimball na puntahan ang simbahan sa Vorfro kung saan makikita ang Kristus at 12 apostol. Napuntahan na niya ito noon ng ilang taon na ang nakaraan at nadama niya na lahat kami kailangan pumaroon. Sa harapang bahagi ng simbahan, sa likod ng altar, ay nakatayo ang pamilya ng estatwa ng Kristos na ang kanyang mga bisig ay medyo nakaunat, nakikita ang mga bakas ng pako sa mga kamay, at kitang-kita ang sugat sa kanyang tagiliran. Sa magkabilang tabi nito, nakatayo ang estatwa ng mga apostol, si Pedro na nasa unahan sa kanyang bahagi, at nakahanay ang iba pang mga apostol. Karamihan sa aming grupo ay nasa bandang hulihan ng kapilya kasama ang tagapangalaga ng simbahan. Nakatuyo ako sa bandang unahan kasama ni Pangulong Kimball, Elder Rex D. Penningar, at Johan Helge Bentin, Pangulo ng Copenhagen Stake sa harapan ng estatwa ni Pedro. Sa kamay ni Pedro na may yari sa marmol, naroon ang isang set ng malaking susi. Itinuro ni Pangulong Kimball ang mga susi at paniliwanag ang simbolo nito. Pagkatapos, may ginawa siya na hindi ko makakalimutan. Siya ay bumaling kay Pangulong Bethlen at itinuro ito ng buong katatagan, sinabi, "Gusto kong sabihin mo sa lahat ng tao sa Denmark na hawak ko ang mga susi. Hawak natin ang tunay ng mga susi at ginagamit natin ito sa araw-araw. Hindi ko malilimutan ang pahayag na iyan, ang patutong iyan mula sa propeta. Malakas ang epekto sa spiritual at kitang-kita ang physical na epekto nito. Pumunta kami sa bandang hulihan ng kapilya kung saan nakatayo ang ibang kasama sa grupo. Itinuturo ang mga estatwa, sinabi ni Pangulong Kimball sa mabait na tagapangalaga, patay na ang mga apostol na yan. Itinuturo ako, sinabi niya, narito ang buhay ng mga apostol. Si Elder Packer ay isang apostol. Sina Elder Monson at Elder Perry ay mga apostol. At ako ay isang apostol. Kami ay buhay ng mga apostol. Nababasa ninyo ang tungkol sa mga 70 sa Bagong Tipan at narito ang dalawa sa buhay ng mga 70 sina Elder Pinigar at Elder Hales. Ang tagapangalaga na hanggang sa mga sandaling iyon ay nakatingin lamang ay biglang napaluha. Naniniwala kami sa samahan ding iyon na umira sa sinaunang simbahan, bagay mga pastol, propeta, pastor, guro, ebanghelista at iba pa. Kapag ang 70 ay naordina, bagamat hindi sila naordina mga apostol ni humahawak ng mga susi, sila ay may otoridad. At ang 12 ay tinatawag ang 70 kung kinakailangan nila ng tulong na puna ng iba't ibang tungkulin upang ipangaral at pangisiwa ng ebanghelyo sa halip ng iba pa. Ngayon, mayroon tayong 387 sa 8 quorum, kumakatawan sila sa 40 na bansa at nagsasalitan 30 wika. Wala tayong nababalita ang mga susi ng prison na ginagamit sa ibang simbahang Kristiyano. Tila kalabisang sabihin ang ilan na tayo hindi Kristiyano samantalang tayo lamang ang may otoridad at may organisasyon na kanyang itinatag. Ang kasalukuyan 12 ay napaka-ordinary mga tao. Hindi sila pambihirang individual. Tulad ng orihinal na 12, ngunit sa kabuuan ng 12 ay isang grupo na may kapangyarihan. Iba't iba ang aming trabaho. Kami ay mga siyentipiko, abogado at guro. Si Elder Nelson ay isang siruhano sa puso na nagpakilala ng mga bagong paraan sa pag-oopera. Sinabi niya sa akin na binibigyan niya ng garantiyang panghabang buhay ang puso ng lahat ng kanyang pasyente. Ilan sa quorum na ito ay naglilingkod sa militar, isang marino, mga sundalong marino, mga piloto. Hawak nila ang iba't ibang katungkulan simbahan, mga guro, misyoneryo, quorum president, bishop, stake president, mission president, at higit sa lahat, mga asawa, ama at asawa. Lahat sila ay mag-aaral at guro ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang dahilan ng pagkakaisa natin ay ang ating pagmamahal sa tagapagligtas at sa mga anak ng kanyang ama at ang ating patutuo na siyang namumuno sa simbahang ito. Halos lahat ng 12 ay nanggaling sa abang pinagmulan tulad noong narito siya. Ang buhay na 12 ay nagkakaisa sa misteryo ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Nang sila ay tinawag, iniwan ang bawat isa ang kanyang mga lambat tulad ng binanggit ko at sumunod sa Panginoon. Naalala ni President Kimball, ang buhay ko ay tulad ng aking mga sapatos na masisira sa paglilingkod. Ito ay nakakma sa lahat ng miyembro ng 12. Ginagawa namin ito ng buong puso. Hindi madali ang buhay para sa atin o sa ating mga pamilya. Hindi mailalarawan ng mga salita ang kontribusyon, paglilingkod at sakripisyo na ibinibigay ng mga asawa ng mga leader sa priesthood sa buong mundo. Ilang taon na ang nakararaan, ang aking asawa at si Sister Ballardine ay halos sabay na sumailalim sa napakasakit na operasyon sa likod. Ang dalawa ay maayos naman, hindi nagre-reklamo. Ang pinakahinain lang ng aking asawa ay hindi ito nakakatuwa. Tungkulin ng 12 sa ilalim ng paumuno ng unang panguluhan na iordina at isaayos ang lahat ng iba pang mga pinuno ng simbahan na ayon sa paghahayag. Ngayon ay may paraan na tayo upang makapagturo at makapagpatutuo sa mga leader at miyembro sa buong mundo. Ngunit upang maigawad ang mga susi ng otoridad sa tuloy-tuloy na linyang iyan sa mga leader ng priesthood, sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, saan man sila naroon sa mundo, isa sa atin ang dapat na naroon tuwi na. Sabi ng Panginoon, at muli sinabi ko sa inyo na sino man ang inyong isusugo sa aking pangalan sa pamamagitan ng tinig ng inyong mga kapatid, ang 12 na narapat na itagubili na itatasan mo ay magkaroon ng kapangyarihan buksan ng pinto ng aking karayan sa 5 kung saan mo sila isugo. Inilarawan ng mga banal na kasulatan ang 12 bilang naglalakbay na tagapayo. Hindi ako naiiba sa mga kapatid sa 12, sa 70 at sa bishopric na pinaglingkuran ko sa loob ng 47 taon kapag sinabi ko sa inyo na makikita sa record na ako'y nagpunta sa Mexico at gitna at Timog Amerika ng higit na 75 beses, sa Europa ng mahigit 50 beses, Canada 25 beses, sa mga isla ng Timog Pasipiko 10 beses, Asia 10 beses, Africa 4 beses, sa China rin 2 beses, Israel, Saudi Arabia, Bahrain, Dominican Republic, India, Pakistan, Egypto, Indonesia at marami-raming iba pang lugar sa mundo. At ang iba ay naglakbay ng mas mahigit pa doon. Hawak man ng mga apostol ang lahat ng susi ng priesthood, lahat ng leader at miyembro ay maaaring makatanggap ng personal na paghahayag. Sa katunayan, inaasahan sila na hangarin ito sa pamamagitan ng panalangin at isagawa ito ng may pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na rin kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal. Nang titinuyo sa ibabaw ng kinasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Jesucristo, din ang pangulong bato sa panulok. Ngayong maaaring isipin ni Elder Christopherson tulad ko noon, bakit ang isang taong tulad ko ay ma-ordin na sa banal na pagka-apostol? Hindi ako ganong kwalipikado, kulang ang kakayahan ko sa paglilingkod. Mayroong isang bagay lamang, isang kwalipikasyon na magpapaliwanag nito. Tulad ni Pedro at ang lahat ng iyong noon pa man ay naordinan, ako ay may patotoo. Alam ko na ang Diyos ay ating Ama. Ipinakilala niya ang kanyang anak na si Jesucristo kay Joseph Smith. Ipinahayag ko sa inyo na alam ko na si Jesus ang Kristo. Alam ko na siya ay buhay. Siya ay isinilang sa kalagitnaan ng panahon. Itinuro niya ang kanyang ebanghelyo at nagdanas ng pagsubok at siya ay pinahirapan at pinako at nabuhay muli sa 3rd araw. Siya, tulad ng kanyang ama, ay may katawang may laman at buto. Isinakatuparan niya ang kanyang pagbabayad sala. Sa kanya, ako ay nagpapatotoo, pinatotohanan ko ito, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.